34 skyrius – seminarijos auklėtiniai. Kitas 3 savaitės žaliastogiuose vyrė darbas. Anė rengėsi išvykti į seminariją, tad reikėjo daug ką pasiūti, daug ką aptarti ir sutvarkyti. Anė įsitaisė daug ir įvairių drabužių. Tuo pasirūpino Matijus, o Merilė šį kartą neprieštaravo, kad ir ką jis siūlė ar pirko. Dar daugiau. Vieną vakarą jį užlipo į viršų su glėbių gražios, švelniai žalios medžiagos. Anė, aš čia turiu medžiagos gražiai lengvai sukneliai. Nemanau, kad tau jos tikrai reikėtų, nes ir taip turi pakankamai daug ir gražių. Bet pagalvojau, gal tu norėtum turėti vieną pošnesnį, jeigu kartais tave pakviestų į kokį vakarėlį mieste ar į vaižės. Girdėjau, kad Džeinė, Rubina ir Džosė įsitaisė vakarinės suknelės, kaip jos sako. O aš nenoriu, kad tu nuo jų atsiliktum. Praeitą savaitę paprašiau ponios Alan, kad nuvyktų su manimi miestą ir padėtų išrinkti. O siūti atiduosim Emilijai Gilis. Emilija turi skonį ir jo sugebėjimų siūti su nieko nepalyginsi. Ak, Merilė, tai tiesiog nuostabu, pasakė Anė. Labai, labai jums ačiū. Jūs man per gera, nuo to man kasdien darosi vis liūdniau ir liūdniau, kad reikės išvažiuoti. Žalioji suknelė buvo pasiūta su tokia daugybė kloščių, paraukimų ir užmetimų, kiek tik leido Emilės skonis. Vieną vakarą Anė ją apsivilko, norėdama padaryti malonumą Matijui ir Meriliai, ir padeklamavo jiems virtuvėje mergaitės priesaiką. Žiūrėdama į šviesų džiugų veidą ir grakščius judesius, Merilė mintimis grįžo į tą vakarą, kai Anė atvyko į žaliastogius. Ir gyvai prisiminė tą keistą išsigandusią mergytę neskoningą, gelsvai rudą suknelę iš pusvilnonės flanelės ir užuojautą keliančias ašarotas jos akis. Nuo tų prisiminimų kažkodėl pačios Merilės akis pritvino ašarų. Taip ir maniau, kad nuo mano deklamavimo jūs pravirksite, Merilė, linksmai pasakė Anė, pasilenkusi prie jos kėdės, kad galėtų pakštelti į skruostą. Tai čia aš tikrai triumfuoju. Ne, aš apsivirkiau ne dėl tavo posmų, pasakė Merilė, kuri negalėjo sauliaisti taip praskysti dėl kažkokių ten eilį raštukų. Prisiminiau, kokia tu buvai maža mergytė, Anė, ir panorau, kad ir liktum mergytė, nes su visom savo keistenybėm. O dabar tu užaugai ir išvyksti. Ir atrodai tokia aukšta ir madinga ir visai nepažįstama su ta suknelė. Tartum būtume neiš Evonlių ir man pasidarė liūdna. Merilė, Anė prisėdo šalia Merilės andrižuoto jos kverno, suėmė delnais raukšlių švagotą veidą ir skvarbiai bei švelniai pažvelgė ją į akis. Aš niekiek nepasikeičiau, visai nepasikeičiau. Aš tik atsikračiau, kas nereikalinga, ir susiradau, kas yra mano. O tikroji aš štai čia viduje esu ta pati. Ir nesvarbu, kur aš būsiu, ar kaip pasikeisiu iš išorės. Širdyje aš visada būsiu jūsų mažoji Anė, kuri mylės jūs ir Matijų, ir brangiuosiu žaliastokius, kasdien vis karščiau ir giliau. Anė priglaudė savo jauną gaivų skruostą prie Merilės raukšlėto ir ištiesė vieną ranką, norėdama paglostyti Matijaus petį. Ta akimirka. Merilė būtų daug atidavusi už tokį, kaip Anės gebėjimą išreikšti jausmų žodžiais, tačiau prigimtis ir įpročiai padiktavo ką kitą. Į tai stengė stipriau apglėbti savo mergaitę ir švelniai priglausti ją prie krūtinės, trokšdama, kad niekad nereikėtų su ja skirtis. Matijaus akis įtartinai sublizgėjo ir jis atsikėlęs išėjo laukan. Virš galvos žydrame vasaros danguje spindėjo žvaigždės, o jis susijaudinęs perėjo per kiemą iki vartelių ir sustojo po klevais. Nu, manau, mes jos per daug neišlepinome, didžiuodamasis sumurmėjo jis. Manau, kad retkačiais įkišdama savo trigrašį šiaip ar taip nepridariau žalos. Ji ir su mani, ir daili, ir už viską svarbiau mylinčio širdies. Ji mums tapo tikra dievo palaima ir nėra buvę laimingesnės klaidos, kaip toji, kurią padarė ponė Spencer. Tai buvo lemtis. Netikiu, kad tai buvo klaida, tai buvo dievo apvaizda, nes visagalis matė, kad jos mums reikia. Galvą dedu. Galų gale atėjo diena, kai Anė turėjo išvykti į miestą. Vieną gražų sekmadienio rytą po graudaus atsisveikinimo su Diana ir visai negraudaus, o dalykiško su Merilė, bent jau iš Merilės pusės, Matijus ją išvežė. Tačiau, kai Anė išvažiavo, Diena nusišluostė ašaras ir su pusėserimis iš Karmodžio išvyko į Baltasmėlius iškilon, kur jai pasisekė visai neblogai pasilinksminti. O Merilė energingai puolė prie darbų, kurių visai nereikėjo, ir visą dieną su jais prasimurgdė, stengdamasi nuslopinti širdies gėlą, kuri degino ir kankino ir kurios negalėjo nuplauti kelios greitos ašaros. Bet vakare, nuėjus miegoti, Merilė skaudžiai pervėrė liūdna mintis, kad mažasis palėpės kambarėlis aname gale tuščias, be jokios gyvybės, kad jo tylos netrikdo švelnus alsavimas. Ir tada jį įkniaubė veidą pagalvin ir pasikūkčiodama, tai praudojo savo mergaitės, kad vėliau, kai nusiramino, pati pasibaisėjo tokią silpnybę. Šitaip išskysti kabutėse dėl vienos nuodėmingos būtybės. Anė ir kiti evonliškiai atvyko į miestą pačiu laiku ir tuo išskubėjo seminarijon. Pirmoji diena prabėgo gana maloniai. Jausmų sukūrėjai, susitikimas su naujais mokslo draugais, pastangos įsiminti profesorių veidus, paskirstimas į klases. Anė buvo pasiryžusi pradėti mokslus nuo antro kurso. Taip patarė panelis Teisė. Gilbertas Blaitas nusprendė tą patį, o tai reiškia, kad jie gautų pirmos kategorijos mokytojo laipsnį ne per dvejus metus, o per vienerius, jeigu jiems sektųsi. Bet kartu tai reiškia, jog reikės daug daugiau ir uoliau mokytis. Džeinė, Rubina, Džosė, Čarlis ir Mudis Spurdžianas neturėjo tokių užmajų ir ramiai sau pradėjo nuo antros kategorijos studijų. Anė pasijuto skaudžiai vieniša, atsidūrusi klasėje tarp 50 kitų mokinių, iš kurių nė vieno nepažinojo, tik tą aukštą šviesbruvį berniuką aname klasės gale. Tačiau toji pažintis, liūdnai pagalvojo Anė, tokia, kokia jį buvo, mažai te pagodė. Ir vis dėlto jį džiaugiasi, kad jėdu vienoje klasėje. Vėl bus galima rungtyniauti. Anė nelabai žinotų, kaip elgtis, jeigu tų rungtinių nebebūtų. Bet jų kažko trūktų, pagalvojo Anė. Gilbertas atrodo baisiai ryštingas, tikriausiai brandina mintį tučto jau laimėti medalį. Koks gražus jos makras, anksčiau to nepastebėjau. Kaip norėčiau, kad ir Džeinė su Rubina būtų šioje klasėje. Bet gal, kai susipažinsiu, nesijausiu kaip katė ant svetimo stogo. Įdomu, su kuria iš tų mergaičių aš susidraugausiu, kaip įdomu spėlioti. Žinoma, aš prisižadėjau Dianai, kad jokia mergaitė iš seminarijos, kad ir kaip jį patiktų, netaps man tokia artima kaip jinai. Bet vis tiek juk galėsiu draugauti, nors ir ne taip karštai. Man visai patinka toji rudakė mergaitė tamsiai raudona suknelė. Ji atrodo labai guvi ir tokia raudons kruosti. O paskui Ana išbliškusi blondinė, žiūrinti pro langą. Jos plaukai gražus ir atrodo įmoka svajoti. Norėčiau su jomis abiem susipažinti. Artimai susipažinti, taip artimai, kad galėtume vaikštinėti apsikabinusios per liemenį ir kreiptis viena į kitą maloniais vardais. Bet kol kas aš jų nepažįstu ir jos manęs nepažįsta ir galbūt nenori su manim susipažinti. Ak, kaip liūdna. Buvo dar liūdniau, kai vakare, temstant, Anė atsidūrė savo miegamajame. Kitos mergaitės mieste turėjo giminių ir apsistojo pas juos. Tad Anė pensionė įsikūrė viena. Panelė Josefina Bari būtų mielai priėmusi, tačiau bukmedžiai buvo taip toli nuo seminarijos, kad apie tai negalėjo būti ir kalbos. Taigi panelė Bari surado pensioną ir įtikino Matijų ir Merilė, jog tai Anė tinkamiausia vieta. To pensiono savininkė buvusi turtinga bajorė, aiškino panelė Bari. Jos vyras buvo britų karininkas ir jį labai atsargiai pasirenka savo gyventojus. Anė ten nesusidurs su jokia abejotina asmenybė. Ten gerai maitina, o ir seminarija netoli, ramė aplinka. Gal tai ir tiesa, kaip vėliau paaiškėjo iš tikrųjų tiesa, bet dabar tai negelbėjo, kai Anė pirmą kartą apimė kankinantis namų ilgesys. Ji liūdnai žvalgėsi po savo siaurą kambarėlį išklijuotą išblukusiais tapetais, į plikas sienas be jokių paveikslų, lyginimo lentą ir tuščias knygų lentynas. Ir taip baisiai sugniaužė gerklę, pagalvojus apie savo baltą kambarėlį žaliastogiuose, kur ją saugojo malonus pojūtis, kad už sienų plati rami sodo žaluma, švelnų žirnelių kvapas darželėje, mėnulio spindesys virš obelų, upokšnis pašlaitėjo, už jo eglių šakos linguoja nuo nakties vėjelių ir platus žvaigždėtas dangus, ir žiburėlis dienos langė, jo šviesa prasismelkianti pro medžių properšas. O čia viso to nėra. Anė žinojo, jog čia už lango plati gatvė su telefonų laidais, užstojančiais dangų. Svetimų žmonių aidas ir tūkstančiai žiburių, kurių šviesa krintant nepažįstamų veidų. Jautė, kad tuoj pravirks ir stengiasi įveikti širdgėlą. Aš neverksiu, tai kvailystė ir silpnybė. Štai jau trečia ašara nusirito per nosį ir dar renkasi. Turiu pagalvoti, ką nors linksmą, kad jas sulaikyčiau. Bet viskas, kas linksma, susijęs su žaliastogiais. O nuo to tik dar blogiau. 4, 5. Kitą penktadienį važiuosiu namo, bet atrodo, kad tai bus po 100 metų. Ak, Matijus dabar turbūt jau netoli namų. O Merilė stoviniuoja prie vartų ir žiūri į kelią jo laukdama. 6, 7, 8. Ai, kokia prasmė jas skaičiuoti. Tuoj pasipilsiu peliais. Negaliu pralinksmėti. Nenoriu pralinksmėti. Daug maloniau liūdėti. Ašarų upelis tikrai būtų prapliupęs, jeigu tą akimirką nebūtų pasirodžiusi Josepai. Iš džiaugsmo, kad mato pažįstamą veidą, Anė net užmiršo, kad tarp jų dviejų niekad nebuvo didelės meilės. Kaip Evonlio pasaulio dalis, net ir Josė nudžiugino. Aš taip džiaugiuosi, kad tu atėjai, nuoširdžiai pasakė Anė. Tu verkėjai, su erzinančia užuojauta prabilo Josė. Tikriausiai ilgiesi namų. Kai kurie žmonės šiuo požiūriu nemoka savęs valdyti. O žinai, aš visai nesirengiu ilgėtis namų. Mieste daug linksmiau negu tame nykiame Avonlyje. Net stebiuosi, kaip aš ten taip ilgai ištvėriau. Liaukis verkusi, Anė, nes negražiai atrodysi. Nosis raudona, akis paraudusios ir visa tuoj būsi raudona. Kaip man šiandien seminarijoje patiko? Mūsų prancūzų kalbos dėstytojas tiesiog aukselis. Nuo jo ūsų tu gautum širdies smūgį. Ar tu neturi ko nors užkasti, Anė? Aš mirštu iš bado tikrąją to žodžio prasme. Oi, įsivaizduoju, kiek visokių piragų tau prikrovė Merilė. Dėl to ir užėjau pas tave. Antrai būčiau ėjusi į parką pasiklausyti koncerto su Frenku Staukliu. Jis apsigyveno tame pačiame pensione, kaip ir aš, ir jis labai šaunus vyrukas. Šiandien klasėje jis pastebėjo tave ir paklausė manęs, kas ta rusva plaukė. Aš jam papasakojau, kad tu buvai našlaitė ir kad Bertai tave įsivaikino. O kieno tu buvai iki tol nelabai kas ir žino. Anė jau ėmė svarstyti, ar vienatvė ir ašaros nebuvo geriau už Josės pai draugiją. Kai štai pasirodė Džeinė ir Rubina, abi ant švarkelių iš didžiai prisismeigusios seminarijos spalvų, violetinė ir tamsiai raudona juostelės. Kadangi tuo metu Josė nesikalbėjo su Džeinė, tai jį užsičiaupė ir nebegadino kompanijos. Oi, atsiduso Džeinė, jaučiuosi taip, lyg nuo šio ryto būčiau pragyvenusi jau keletą mėnesių. Turėčiau dabar sėdėti namie ir mokyti savo Vergilijų. Tas jau būnas mokytojas rytoj uždavė 20 eilučių. Bet paprasčiausiai negalėjau šį vakarą nusėdėti prie knygų. Anė, ar tik ne ašarų pėdsakai tau ant veido? Jeigu tu verkiai, iškart pasisakyk, nes tai padės man atgauti savigarbą, nes aš liejau ašaras upeliais, kol atėjo Rubina. Ne taip apmaudu pasirodyti ištižėlę, kai esi ne vienas toks. Pyragaitis? Duok man gabalėlį. Ačiū. Tikras Evonlio skonis. Rubina, pastebėjusi ant stalo seminarijos programą, panudo sužinoti, ar Anė ketina siekti aukso medalio. Anė išraudo ir prisipažino, kad apie tai galvoja. Oi, gerai, kad priminėt, įsiterpė Josė. Karališkoji seminarija vis dėlto gaus Averio stipendiją. Šiandien jau paaiškėjo. Man pasakė Frenkas Stauklis. Žinot, jo dėdė yra valdybos narys. Rytoj apie tai paskelb seminarijoj. Averio stipendija. Anė pajuto, kaip jo širdis ėmė smarkiau daužytis, o jos troškimų horizontai pakilo kaip burtų lazdelė mostelėjus. Kol Josė dar nebuvo pasakiusi tos naujienos, Anės troškimų viršūnė buvo metų gale gauti pirmos kategorijos provincijos mokytojų licenciją ir galbūt medalį. Bet dabar, vos tik nuskambėjo Džosės žodžiai, vieną akimirksnį Anė išvydo, kaip jį gauna Averio stipendiją. Įstoja į Redmondo koledžo menų fakultetą ir iškilmingoje aplinkoj, apsirengusi mantėje ir su koledžio kepuraitė, atsiima baigimo diplomą. Averio stipendija skiriama studijuojantiems anglų kalbą ir literatūrą, o Anė jauti, jog jai šis rytis kaip gimtoji žemė po kojomis. Averis, turtingas pramonininkas iš New Brunsviko, mirdamas paliko testamentą, pagal kurį dalį savo palikimo atidavė daugybei stipendijų, kurios paskirstomas įvairioms pajūrio provincijos mokykloms ir mokslininkams, atsižvelgiant į jų reputaciją. Buvo daug abejonių, ar viena tokia stipendija atiteks Šalote Tauno karališkai seminarijai, bet dabar klausimas pagaliau išspręstas. Ir metų gale vienas absolventas, kuris turės aukščiausius įvertinimus iš anglų kalbos ir literatūros, laimės tą stipendiją – $250 per metus ketveriems metams. Ir galės studijuoti Redmondo koledže. Nieko keista, kad Anė tą vakarą nuėjo miegoti degančiais skruostais. Aš laimėsiu tą stipendiją, jeigu ją galima laimėti atkaklių darbų, nusprendė jį. Argi Matijus nesididžiuotų, jeigu aš įgyčiau bakalauro laipsnį, o kaip žavu turėti troškimų. Džiaugiuosi, kad aš jų tiek daug turiu. Ir atrodo, kad jiems ir galo nebus, tai už vis žaviausia. Kai tik vienas troškimas įsipildo, jau matai kitą bešmėkščiojantį, dar didesnį. Štai dėl ko taip įdomu gyventi.